Russian. Гэта радыё Тузін. На хвалях радыё Радце. Тут Олег Хаменка, а гэта значыць, што мы працягваем слухаць сапраўдную і актуальную беларускую музыку. У сённяшнім Тузіні гітоў мы будзем гаварыць пра Паўла Белавуса, культурнага менеджара, які займаецца прасоўваннем беларускай мовы. З лістапада мінулого году Павел знаходзіцца за кратамі, а цяпер супраць яго яшчэ распачалі крымінальную справу за кіраўніцтва экстрэмісцкім фармаваннем. У праграме мы згадаем лепшыя праекты кампаніі, які стварыў Павел, а таксама будзем слухаць музыку гуртоў, з якімі Павел сябруе. Восень 2011-го некалькі сяброў, якім тады было 23-24 гады, заснавалі арт-сядзібу. У першую чаргу гэта быў Павел Белавус, які цяпер знаходзіцца ў зняволенні, а таксама Зміцер Афанасенка і Франек Вячорка. Праз канцэрты, лекцыі, забаўляльныя імпрэзы, якія рабіла арт-сядзіба, да беларушчыны масава далучалася моладзь па ўсёй краіне. Першая прастора арт-сядзібы адкрылася ў цэху на гарызонце, а на адкрыцці грала тады яшчэ малавядомая спявачка Паліна Рэспубліка.
Красавік, месяц прыйшоў, Оборвав календар менш полови лістоў, змянілася нешта ў прыродзе. А люты неяк усё не сыходзіць, аўторак, чацвер, серада. Не варта які дзень сутнасць ад надзеты. Мне казалі, што ўсё зменіцца, толькі год ці пады ўжо не верыцца. Мне казалі, будзе лепшы час толькі для каго. Только не для нас, треба забывать, треба креслить все, просто вам казать. Забивай любом, буду сумовать, ночью трошки днем. Не могу покуль иначе, не могу ты все. Дыхаць вельмі цяжка, ды не чакаць онлайн. Я, напрыклад, лічу, што не мае сінія вочы. Буду шукаць на толпе людзей, ды ўспамінаць шэсці. Той час, калі ўзімку квітнела зямля, мне казалі, што ўсё зменіцца, толькі год ці два, ды ўжо не верыцца. Мне казалі, будзе лепшы час толькі для каго. Только не для нас, треба забывать, треба креслить все, просто вам казать. Забивай любовь, буду сумовать, ночью трошки днем. Не могу покуль иначе, не могу, то все.
Павел Белавус – гэта адзін з тых людзей, які ачоліў рух моды на вышыванкі. Ён адкрыў краму «Сымбалбай», якая папулярызавала рэчы і з'явы, што прысвечаны беларускай мове, культуры ды гісторыі. Вясной і летам 20-га крама самастойна ўзялася за ашыў партыі ахоўных медыцынскіх масак, якія і прадавала, і ахвяравала для беларускіх медыкаў. Праз ціск уладаў на пачатку сакавіка 21-га краму зачынілі, прычапіўшыся да маек з надпісам «Псіхоз». У апошні дзень яе працы на распродажы стаяла вялікая чарга разагнаць, якую адмыслова прыехалі сілавікі.
Першими у всех. едзе чарга. Яна цяще па уліца живой водой. І нам недостаткова маленькага глытка. Мы обвяшаем наши гэты радабой. Эй, нахабные яблыки, что пролезли без шарги. Вас тут не стояло.
Вас тут не стояло.
Николи вас бачить не хочем нигде. Николи вас бачить не хочем нигде. И потиху пригороки разрывая береги. Мы стоим, як скалы. Куди лядзе чарга, яна цяче па уліца живой водой. І нам недастаткова маленькага глытка. Мы абвяшаем нашы гэты вадабой. І не трэба тлумачыць, куды лядзе чарга. Треба тлумачить, куди лядзе чарга. І не треба тлумачить, куди лядзе чарга.
Буйная і вельмі важная падзея, да арганізацыі якой далучыўся Павел Белавус, гэта было святкаванне стагоддзя БНР у 2018-м. Вакол мерапрыемства было багата спрэчак паміж рознымі пакаленнямі і коламі актывістаў і палітыкаў, і ўсё ж такі атрымалася прыйсці да кансэнсусу. Дзень волі ў той раз прайшоў у новым не пратэсным, а святочным фармаце. Вялікі канцэрт БНР-100 каля опернага тэатра ў Мінску сабраў каля 50 тысяч наведнікаў, і за выкарыстанне нацыянальнай беларускай сімволікі, у тым ліку сцягоў, тады, менавіта на самім канцэрце, людзей не пераследовали.
Я гляжу в небо, сердце бьется только думкой одной. Я гляжу в небо, там шлях апошняй песні маёй. Гляжу я ў неба, побач з ёй лунае светлы анёл. Крыкну я ў неба, будь з намі, калі сюды прывёў. Разом з нами ахіні крылом нас светлы анёл. Будь разом з нами сярод пруду і вострых камянёў. Будь разом з нами, калі устане шэраг ценяў для нашых дзвярэй. Будь разом з нами і не хавай ад нас вачэй. Шлях худший, будь разом з нами.
але не треба нам робить легчей, будь разом з нами. І гэта все, що треба нам. Понесу цвіна табе і кавалак хлеба. Скажуць ты предвестник новых подей. Тебе чекає крижці дорога в небо. Ким станеш ти, аньол, для этих людей?
У 2020 годзе Павел стварыў грамадскую кампанію «Годна», якая прасоўвае сучасную нацыянальную ідэю Беларусі. У ёй згуртаванні маладых людзей стваралі культурніцкія і гістарычныя праекты. Негледзячы на зняволенне белавуса, кампанія да гэтага часу працягваецца. Апошні праект «Годна» – гістарычны падкаст пад назвай «Гэта база».
Без батьков с моим кентом, мне 14. Едем на Минск, вось ён перрон. 5 годин электрички, вось табе школа життя. 5 годин усяго, и я на динамо стоял. Памятаю, як прожектор, гэты великий газон осветил. Мы на сборной перший раз, и шалёно кричим. Вось табе отказ, откуль всё гэта, вось табе отказ. Это просто код, и гэты код у кожным з нас.
Просто не шукай под водою каменя, зразумей, что это насенье
п'яно прилетіть у кожний дом, у кожну хату і твій район. Уже не буде таким, як був, забудь гета, як страшний сон. Пірамени ніби звідра ліють на парасон. Мой фасон такий, як був, усе ти ж бути правди. Дякую, хто со мною, і остатні вітайте ради. Я там все покоління, я ноги бита насіння, да небеса проростає. Лети, і хай это не просто, ми будуєм космос і ракети запускаємо.
Не доходить момент, і кожне каже за своє. Може ти не ведав, але так було давно. Я б сказав завсёди, вокуль існує гэтий світ. Надходить момент, і кожен з нас розлічить свій век.
Я помню 2006, парк'янки купали Дашкевич на мегафоні. Наше серце палали.
Зрозумій, нарешті ти можеш його сховати надовго, але паростки уже взійшли.
Там ухапай рыдльовку.
Просто не шукай под водою каміння, зрозумій, що це насіння.
Яно узійде, його не спинить, яно буде жить, покуль живе ми.
Ми пройдем проз мур,
але покуль ми ставим свої,
доки вже наш люд.
Дякую вас, не запитали.
Ми пройдем проз гэты лес,
і нас зустріне світанок.
А що ти хотів?
Ночь перо утворається у ранок.
Все покоління, я ну нібито насіння, да небеса проростає. Лети, і хай это не просто, ми будуєм космос і ракети
за бортом, братка, але закони природи не поміняти. Старую гню
небо скинуть и закопать. Мы николь не забудем тех, кто зовется героями. Мы николь не даруем тем, кто похавал нашим роем. Так ладно, светлые души вогнем по стекла. Усе демоны вернутся назад до пекла. Только разом переможем. Эти слова в голове повторяя кожный. Эти слова про себе повторяя кожный. Я выходжу.
Я выходжу.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацэ. Тут Алег Хаменка, і гэта значыць, што мы працягваем слухаць сапраўдную актуальную беларускую музыку. У сённяшнім Тузінь гітоў мы згадываем лепшыя праекты і кампаніі, якія стварыў менеджер культуры Павел Белавус. З лістападу мінулага года Павел знаходзіцца за кратамі. А цяпер у дадатак супраць яго распачалі крымінальную справу за кіраўніцтва экстрэмісцкім фармаваннем.
Прадвесні плачуць ледзяшы, ручаіны звоняць на прадвесні. Ты мне ціха-ціха для душы, заспявай прадвеснівую песню. Хай душа ўскалышыцца да дна, і туды пакліча, дзе світае, дзе на ўзлеску юная вясна. Першыя пралескі рассыпае.
Расуня вясна, звініце ручаінамі ў полі, красоня вясна, сястра нашай волі, красоня вясна, у бела-чырвоным убранні,
красоня вясна, чароўная фея кахання. Вясны нікуды не ўцячы, і праз вецер, што сцягі палошча, пойдзем мы з табою, каб уначы запаліць агеньчыкі на плошчы. Будзем мы стаяць і ўспамінаць тых, каго няма сягоння з намі, тых, каго мы будзем сустракаць бел-чырвона-белымі сцягамі.
Красуня вясна, звініць ручаінамі ў полі, красуня вясна, сястра нашай волі, красуня вясна, у бела-чырвоным убранні,
красуня вясна, чароўная фея. Ручаінамі ў полі, красуня вясна, сястра нашай волі, красуня вясна, шчаслівая ў першым каханні, красуня вясна.
Красуня вясна,
звеніце ручайнамі ў полі, красоня вясна, сястра нашай волі, красоня вясна, у бела-чырвоным убранні, красоня вясна.
Чароўная фея
Радыё Тузін. Нягледзячы на тое, што Павел Белавус ніколі ўсур'ёз не займаўся музыкай, усё ж такі ён мае адзін афіцыйны рэліз, сумесную песню з Пятром Клюевым. Тэкст да яе быў напісаны Паўлам яшчэ ў часы, калі ён служыў у войску, напісаны акурат пра Пятра Клюева і яго амурныя прыгоды. Каштоўнасць трэка яшчэ і ў тым, што ён раскрывае беларускую моўную загадку, розніцу паміж словамі «люблю» і «кахаю».
Сябе я зноў пытаю, лячу да цімбе, а потым знікаю. Адчуць водар твой, зноў маю надзею. Я танчу з табою, вар'янцею. Ты б'еш алкаголем мае сэрца і цягнеш дадому, каб разам сагрэцца. А ранкам прачнуўся, чаму зноў збягаю? Не разумею, люблю ці кахаю. Я так люблю цябе, я так хачу цябе, моцна і дакладна адчуваю, але не кахаю. Я так хачу цябе, я так люблю цябе, моцна і дакладна адчуваю, але не кахаю. Люблю ці кахаю падманы пачуццяў, тваім верыць фразам хачу ды не буду. Сёння напэўна мы створым падзею, калі памач ты я вар'яцею. Позіркам мілым кранаеш мне вусны і цягнеш клубы да новай спакусы. А ранкам прачнуўся, чаму зноў збягаю? Не разумею, люблю ці кахаю.
Ён прыходзіў да цябе ў хвіліны адчаю і казаў: уратуй, а ты хочаш чаю. Ён не любіць гарбату, а паважае віскі і не выходзіць на вуліцу, калі вельмі слізка. Ён хацеў расказаць, як бывае цяжка, што спявае ў клубах, а хоча як пташка узлецець высока, распасцёрці крылы, а ты ў адказ: о, ты такі мілы. Яго дачка ў садку, была яна працы, а ты вось тут, а нібыта ў палацы. Разважаеш пра вершы Шагала, малюнкі Купалы. Ну што за бздура, лепш помаўчала. Не лыпай вачыма з фальшывай усмешкай, не кажы больш яму, ты такі смешны. Не разумееш яго, ён не адчувае і не любіць цябе, ты ўжо не кахае.
Я так люблю цябе, я так хачу цябе, моцна і дакладна адчуваю, але не кахаю. Я так люблю цябе,
хочу тебе Моцна и накладна Отчуваю, аль не дыхаю
У сваім апошнім перад затрыманнем інтэрв'ю Павел, як і ва ўсе часы, гаварыў па-беларуску. Ёсць такая фраза: беларусамі не нараджаюцца, а становяцца. Усе мы сённяшнія носьбіты беларускай мовы прыйшлі да гэтага на нейкім этапе, і контэнта па-беларуску стала больш. І не дзякуючы цэнтралізаванай падачы з аднаго месца. Гэты контэнт робяць ад розныя ініцыятывы па ўласнаму жаданню. Гэта для мяне галоўны вынік. Нарадзіліся, не гледзячы на ўсе абмежаванні, вялікая колькасць ініцыятыў. Усё гэта дзякуючы таму, што ёсць запыт, ёсць патрэба, якая нараджае прапанову. Таму з мовай усё будзе добра.
Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалецця, яблык яе нікому не пожадаю на свете. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала присмерк. Пэўна, что дьяблу самому помнится горкий присмак. Голая яблыня грому, голая яблыня грому, светлая яблыня грому, соловьиная вся ночной, ласкавого яблыка стому я надкусил одночи. Светлая яблыня грому, светлая яблыня грому. Яблыня грому, першага милага гневу, по зірку молодому праглася бачыць Еву. Тихая яблыня грому, тихая яблыня грому. Яблыня грому, радостью полни на уколе, хай же не буде злому, голлю твоему николи.
Добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому.
Радио Тузис. Праз лісты з-за кратаў Павел Белавус распавёў пра свой стан у турме. У мяне ўсё добра і я трымаюся бадзёра. Гледзячы на тыя падзеі, якія адбываюцца вакол, разумею, што ізаляцыя ў турме выратоўвае шмат маіх нервовых клетак. Ну і наогул трэба ўзгадаць, што Валадарка гэта адно з нешматлікіх месцаў, якое вытрымала ўсе войны і беды, што адбываліся ў Менску за апошнія 200 гадоў, якраз моманту яе пабудовы. Таму моцна не перажывайце за мяне, бо ў сённяшніх умовах жыхары Валадаркі гэта Это моцны інтэлектуальны клуб з пэўнымі абмежаваннямі, але жыць можна.
Калі гісторыя скончыць свой шлях, я усміхнуся не гледзячы на все тыя казкі, што сталі як жах. Гісторыя скончыць свой шлях, не будзеш ведаць, як сябе трымаць, пабачыш, як твае рукі дрыжаць. Не я хопіць казаць, не я хопіць чакаць, не я, а хто тады, калі не ты.
Пра Павла Белавуса, якому мы прысвяцілі сённяшні тузін і ягоную дзейнасць, некалі выказаўся яго сябра і калега, актор Аляксей Сапрыкін. Паша ў найвышэйшай ступені справядлівы чалавек. Ёсць такі знакаміты выраз, ну, вы всё самі панімаеце. І вось Паша на яго заўжды адказваў, не разумею, чаму я павінен гэта разумець. І ён шчыра хоча палепшыць нашу краіну, шмат зрабіць для беларускай мовы, культуры, традыцыяў і гісторыі. Паша вельмі палымяны чалавек. Ён вельмі моцна гарыць любой справай, якую ён пачынае рабіць. Для яго праца на ніве беларушчыны стала такім пакліканнем, сэнсам жыцця, таму што ён заўсёды нешта новае прыдумляе, падхоплівае, стаіць у авангардзе розных ідэяў. Ён адзін з самых палымяных людзей, якіх я сустракаў. І ведаеце, як сябра Павла Белавуса, я абсалютна пацверджваю гэтыя словы Аляксея Сапрыкіна. А напрыканцы сённяшняй праграмы мы яшчэ паслухаем дзве песні па-беларуску, а я, Лехаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, слава Украіне, жыве Беларусь. Шчасліва, пакуль.
Радыё Тузін. Хто питається у мене дорогу на усход? Хто дорогу на захід? Ніби раз дорожа, я показую всім, куди йти. А сам застаюся на місці, на гетай землі. Под гэтым небом занадто легкий для глибини. Под гэтым небом занадто тяжкий для вышини. Под гэтым небом занадто целостны, каб подаваться в який-небудь. Ось моя левая рука, ось правая. Я кладу зерне у дол, і оно виростає у древа. На одной галине у яго солнца, на другой месяц.
Одно за одним і ще у додаток одразу за тим, але мені не святкується, блін. Світить тваром у твар, не город-герой, але є ще і
інше, але є ще той занядбаний, забитий, затюканий брат. Город притемков, город варят, я открою на хвилю свой скрюленный твар. Та дикали осень, и древо в пожар, уже догорел, и коли до зимы вымыли небо дожди. Так чисто і пусто на пляці центральнім, а за ім помирає. Квартал за кварталом город Менск помирає. Незграбно, негоже, і гори йоно гаром, і померці не може. Ось же прийде зима, і нашепче замови, і сутішиться боль. Наперед зимови, затярушений снегом, засне старий город без адвенту, каляду і нового году. Минск іде у святочний забой, тимчасово мені по горло стоїть. Мені уже достатково, але кліше і тягне мене за собою. Що ти робиш со мною? Мой город герой! Заб'є соковік на зимовые смутки, автозак отвязе от морозков на сутки заруніє трава. Во всіх на керунках загрозує весна, у зелених корунках так захочеться жить і прорежуться крили. Дворники визволять город от пилу, Минск бутафорським алмазом зазяє на сцені. Менск назавжди у ягоним сховається тень. Мастаки на пам'ять Менску занотують прикмети, серце Менску у своїм серце заховає. Поэта шихари повилазять з прокурених нору, спраджать вулиць одлеглась, викрошувать простору. Тут простори хапає, де повітряня шмат і дихає тяжко. Город вар'ят, але б'ється і грукає серце ягона, як надійна схована на білим червоноє.
Я на легкий шлях.